Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. Mientras el vertido de aguas fecales y sin depurar sigue su camino aguas abajo por el cauce del río Sar hasta llegar a Padrón, y según han constatado los compañeros del Correo Gallego esta mañana, sigue generando malos olores y espuma en ese río a su paso por Bertamiráns, lo que evidenciaría que lejos de haber parado, este vertido continúa produciéndose. Desde el Ayuntamiento de Santiago, de momento, echan balones fuera. Miriam Louzao es portavoz.
Estamos sobre esta cuestión de que nos terán que dar a luz todos os datos técnicos, pero insisto en que Aquaes, quen está xestionando a obra, e por tanto nos tamén falamos coa dirección da obra desde o primeiro momento, e o luz pois podremos ter esta información técnica, como dicía que demandamos.
Pues habrá que esperar el lunes a ver qué le dice Aquaes al Concello y a Augas de Galicia en esa reunión, que por cierto ya estaba prevista por las obras de la Edar de Asilbauta, pero parece que no hay mucha prisa en tomar decisiones en torno a este vertido, que como decía ayer el alcalde de Ames, está matando la poca fauna que quedaba en el río Sar y está afectando a la que aún queda en sus afluentes, que se van a alimentar esa fauna al río principal. En fin, es una de las noticias que te contamos en esta mañana de viernes, en la que se ha presentado el nuevo gobierno local de Ribeira hasta la capital del Barbanza. Nos vamos en un momentito. Antes, buenos consejos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Este año, para tu cena de empresa, Pousadas de Compostela te ofrece tres espacios únicos: Aldea de Sestelo en Teo, Pazo del Estrobe en Dodro y Hotel Virxe da Cerca en Santiago. Sin olvidar las cenas de familia o con amigos. En diciembre habrá especiales cenas baile. Consulta fechas en el 981-56-9350 o en www.pousadasdecompostela.com. Autocares de Santiago, con amplia experiencia, organiza traslados de peregrinos al aeropuerto, bodas, equipos deportivos y servicio de taxi VTC. Además, excursiones por toda España. 1 y 2 de noviembre, Fátima. Y del 15 al 22, nos vamos a Benidorm. Reserva en el 686-4838-28. Autocares de Santiago, viaja con los que saben.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Presentábase esta mañana no Concello de Ribeira, organización do novo goberno local, despois da moción de censura que tivemos este pasado luns e que levou a alcaldía ribeirense a María San Pedro. María, que tal? Moi bo día.
Que tal, Íñigo? Bo día, como estamos?
Son varios os días os que levades xa ao fronte do goberno de Ribeira. Non sei cales son as sensacións que tedes ou se o que estades atopando é o que esperabades, María.
Bueno, pois isto é un cúmulo de sensacións e de sentimentos encontrados, non? Por un lado, pois claro que hai moito traballo, hai sorpresas coas que nos atopamos en riba da mesa, pero bueno, dende logo con un encontro con tanto co personal municipal como coa veciñanza de moito cariño, de moita disposición, iso pois dende logo que nos dá forzas para comenzar esta nova etapa con máis ilusión todavía, non? Por outro lado, me gustaría hoxe aproveitar pois este momentiño para denunciar certo acoso ou enfrentamento ao que están sufrindo pois certos membros do equipo de goberno, non? Creo que non se pode presumir de democracia, de dignidade, dende logo pois de cordialidade, sin ser capaces de acatar as normas. Creo que esa época de división e de enfrontamento en Ribeira queremosla deixar atrás para empezar unha etapa nova. De verdade que, aínda que isto xa está en mans da Policía Nacional, pois creo que debemos facer de Ribeira un lugar moito máis cívico e, como digo, democrático no que poder vivir.
Por qué? Que está pasando, María? Porque esas denuncias, entendo que se presentaron, ¿sí?
Sí, estamos atopando pois con que algúns membros do goberno están sendo coaccionados nas súas propias vivendas, con pintadas, algunhas amenazantes, insinuantes. Creo que eso non é o que queremos para Ribeira, dende logo, polo tanto, pois creo que tamén hai que poñer en coñecemento dos corpos e forzas de seguridade.
E crees que estas actitudes están sendo impulsadas dende alguna formación concreta?
Eu agardo que non sexa así, dende logo. Eu o que quero é que todas as formacións políticas, neste caso, pois aunemos forzas e que deixemos, como digo, pois o enfrontamento e a división. Eu creo que estamos aquí pois para sumar e non para dividir, e polo tanto eu creo que temos que ser tamén as propias forzas políticas as que traslademos ese mensaxe de cordialidade e de paz social á rúa.
María Sampedro, alcaldesa de Ribeira, ao fronte dun goberno que quedou configurado como? Vimos coa nova de hoxe esa presentación do novo executivo local, María Lá.
Bueno, pois temos un executivo local de 13, formado por 13 membros, membras, neste caso, pois, creo que está bastante repartido, temos moita xente para traballar, pero tamén temos moitos retos por diante, e ademais, pois, das delegacións, non, que son habituais, como pode ser, pois, unha delegación de educación, formación e promoción de lingua, que recolle, pois, a unha concelleira que xa foi no pasado, como é Nucha Brión. Temos tamén algunhas novidades, non, como pode ser pois esa delegación do mar, a que lle sumamos pois a promoción do litoral, porque creemos que todo o que ten que ver co noso mar, coas nosas playas, cos entornos dos paseos e demais, pois debe recibir tamén unha atención especial, que vai a estar comandada por Fernando Abraldes, que tamén levará o que son os festexos. Herminia Pouso vai a repetir o fronte de Economía e Facenda, porque, bueno, coñecemos todos a súa traxectoria neste ámbito, e ademais asumirá o que son as obras. Vicente Mariño, pois, tamén vai a seguir o fronte do que son os servicios sociais e mercados, vai ademais a coller, pois, un área a que lle queremos dar, pois, especial atención a un proxecto estratégico como é o do polígono industrial. Creemos que ese tema precisa dunha persoa que teña sempre pois o foco posto, como digo, neste proxecto estratéxico. Ese desenrolo industrial tamén pois vai a estar levado seguido de cerca por Vicente Mariño.
Que se tivo en conta un pouco a hora de organizar un reparto de tarefas cos socios do Partido Barbanza Independente ou tentar atopar a persoa máis acaída para cada área?
Bueno, creo que hai moitas áreas que atender. Creo que, ademais de que entendemos entre ambos partidos que deberíamos conxugar o perfil da persoa coa disponibilidade da persoa, coas súas aptitudes, creo que eso pois o conseguimos bastante ben. Creo que ao final pois cada un somos dos 13, somos ben diferentes, dentro de todas as necesidades que había, pois se fixo o reparto, eu creo que máis equitativo e máis apropiado que se podía facer.
Con Mariola Sampedro como alcaldesa, de tenentes de alcalde, Mariola.
Pois eso trataremos de definilo durante a mañá de hoxe, a ver se si podemos xa deixar pechado que o tema para o pleno de organización. Eu como alcaldesa, pois vou me quedar con áreas moi da casa, como son esa contratación. Temos un montón de obras en curso, temos un montón de fondos europeos, como sabes, para sacar adiante, e hai que prestar pois unha especial atención a todo eso, ademais de outra área, pois como é urbanismo, que xa levei no pasado, ou o que é a seguridade cidadá e persoal. A maiores disso, eu tamén me vou a facer responsable durante estos meses do que é a UCA, a Unidade de Condutas Aditivas, porque, bueno, estamos nun momento de transición no que seguramente pois esta unidade moi pronto pase a depender xa dos Sergas, e, polo tanto, nestes meses de transición, creo que serei algo que estarei pois xunto co xefe do servicio a fronte de todas esas xestións que teñamos que facer.
María Sampedro, alcaldesa de Ribeira, sorte co novo goberno e co traballo que tedes por diante. Xa estaremos pendentes de cales son os resultados deste novo executivo ribeirense. Mariola, toda sorte do mundo. Graciñas, unha aperta.
Unha aperta, Íñigo, gracias. En España, a veces noches de cubatas. En España, a veces noches de cubatas. En España, a veces noches de cubatas. En España, a veces noches de cubatas.
Bueno, pues aprovechamos el minutillo que nos queda para la 1:30 para dar alguna idea de agenda de fin de semana, porque sigue el Festival Galicreques en Santiago. Tenemos también concierto importante y bonito, el de Ningures, esta noche en la Sala Capitol de Santiago, pero nos quedamos con esto. Es el nuevo tema que ha presentado el compostelano Ortiga, en este caso realizado con el catalán Joe Crepúsculo, que tiene una letra, bueno, que se reduce a En España, noches de cubata, y que suena así de bien. Pues nada, con música para que disfrutéis del fin de semana y también del mediodía nos despedimos. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.